Olen jatkamassa jälkimmäisellä opetustunnilla juuri siitä, mihin edellisessä tunnissa pysäytin. Samalla kun olemme menossa asioihin, joissa myöskin vielä kerran vilahtaa Martin Lutherin nimi, luterilaisuus, Lutherin nimeä kantava kristikunta, niin saanko kertoa teille uutisen liittyen Saksaan, jonka olen saanut käsiini tänään. Saksan parlamentissa on käsitelty tätä lainausmerkeissä pakolaisvyöryä ja todettu, että 6 miljoonaa pakolaista otetaan vastaan. 6 miljoonaa pakolaista. 6 miljoonaa muslimia. Varmaankin joidenkin mielessä, eikö totta, niin tapahtuu jotakin. Saksa kaasutti 6 miljoonaa juutalaista. Ja nyt on kuin liittokansleri Merkel ja hänen hallintonsa ja Saksa heidän rinnallansa huutaisi hyvää omaa tuntoa. Sillä tavalla, että ovet avataan ei kristityille pakolaisille, mutta muslimeille. 6 miljoonaa muslimia. Kun me lähdemme nyt varsinaiseen jälkimmäiseen tuntiimme, niin katsokaamme jonkun verran Koraaniin, voidaksemme selvittää, mikä on se henki, joka on inspiroinut Koraanin, ja niin kuin tässä kirjassa kysytään, kuka on henki, jonka Allah on lähettänyt islamiin? Kuka on se henkivalta? Sanoista mies tunnetaan, sanoista myöskin henget tunnetaan. Ja nyt me katsomme Koraaniin muutamia lainauksia sieltä poimien, voidaksemme nähdä, mikä on se tulevaisuus, jota Koraani uskovat muslimit tahtovat toteuttaa myöskin tämän massan kautta, joka on vyörymässä tällä hetkellä Eurooppaan. On mielenkiintoista lukea Koraania, erikoisesti jos tietää, millä tavalla Koraanin tekstit milloinkin ja missä osoitteessa ovat syntyneet. Sitä ei tiedä selväksi esimerkiksi, kun kuuntelee Yleisradion Koraanin lukua ja kuka tahansa Koraanin ottaa käteen, se alkaa lukea sitä, niin jos hän jaksaa kirjan alusta loppuun, niin hän ihmettelee sitä, että kirjassa on selkeitä vahvoja ristiriitaisuuksia. Ja monesti on niin, että nämä ristiriitaisuudet saattavat merkitä täyttä vastakohtaisuutta esimerkiksi väkivallan ja rauhan käsitteiden välillä. Tärkeää on ymmärtää se, että Korani on syntynyt Muhammadin elämän vaiheessa sillä tavalla, että alkupuolella mennään olosuhteissa, joissa Muhammadilla on vaikeuksia jopa selviytyä itse elossa niiden tilanteiden keskellä, joissa hän on. Näihin samoihin tilanteisiin liittyvät sellaiset kuviot, joissa Muhammedin julistuksen seurauksena kääntyneitä muslimeja vangitaan Mekassa ja uhataan heidän henkeänsä, heidät sitten saadaan kuin salakuljettamina siirtää Medinaan, josta tulee lopulta sitten Muhammedin lainausmerkeissä kuin suosikkikaupunki. Ja nyt tämä prosessi alusta Medinaan, niin vaikuttaa siihen, mitä Muhammad opettaa. Ja se vaikuttaa myöskin siihen, mitä Koraanissa kulloinkin luetaan. Nyt siltä ajalta, kun Muhammad on hyvin riippuvainen jopa kristittyjen tuesta. Me luemme suurasta numero 29 jakeen 46, jossa lukee näin. Väitelkää kirjan saaneiden kanssa sovinnollisesti. Nyt selvitys. Kirja on Raamattu. Ja kun tässä puhutaan kirjan saaneista, niin kohteena on ensisijaisesti kristityt. Voi siellä olla myöskin juutalaisia joukossa, mutta ennen kaikkea tässä nyt on kysymys kristityistä. Eli Muhammad Allahin viestinä kertoo seuraajillensa, että väitelkää kirjan saaneiden kanssa sovinnollisesti. Tämä ei koske niitä, jotka tekevät pahaa. Ja sanokaa, me uskomme siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä teille on lähetetty. Meidän Jumalamme ja teidän Jumalanne on yksi ja me alistumme hänelle. Varmasti tämä on niitä tekstejä, mitä piispat Suomessa lukevat ja muutkin, jotka eivät ole ainoastaan ekumeenisia, mutta ovat synkreettisiä sillä tavalla, että he sekoittavat uskonnot keskenään. Hyvänen aika, täällähän Koranissa lukee, että me alistumme hänelle, kristittyjen Jumalalle, sille Jumalalle, joka mainitaan Koranissa, yhteydessä kristittyjen. No niin, mennään toiseen kohtaan. Mennään suuraan numero 9. Huomaatte, me olemme siirtyneet Koranin loppupuolelta nyt tänne alkupuolelle. Jakeeseen 33. Hän on lähettänyt lähettiläänsä tuomaan johdatuksen ja totuuden uskonnon saattaakseen sen voittamaan kaikki muut uskonnot, vaikka se on vastoin monijumalaisten tahtoa. Kuka on monijumalainen? Sinä. Me uskomme yhteen Jumalaan, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Eli tässä sanotaan, että Allah on lähettänyt lähettiläänsä saattaakseen lähettiläänsä voittamaan kaikki muut uskonnot, vaikka se on vastoin monijumalaisten tahtoa. Eli ei olekaan nyt enää tällaista kanssakäymistä tarjolla kristittyjen kanssa. Monijumalaisten usko on kauhistus, riivaajien työn tulos. Se on hävitettävä. Nämä ovat näitä tällaisia dramaattisia tekstejä Koranissa, jotka rehellistä lukijaa hämmästyttävät, juoksuttavat luvusta luvuun, lukuun uudestaan ja uudestaan, ja kysymysmerkit jäävät, miten tämä kaikki ymmärretään. Haditeissa, siis näissä perimätiedoissa, jotka on kirjattu alas, kerrotaan, että juuri ennen kuolemaansa vuonna 632 Muhammad saarnasi saarnan, jossa hän sanoi esimerkiksi näin. Minut on määrätty taistelemaan kaikkia ihmisiä vastaan, kunnes he ovat valmiit tunnustamaan, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja kunnes he ovat valmiit uskomaan, että minä olen Allahin lähettiläs. Kaikessa siinä, mitä minä olen tuonut julki. Viimeisimpiä Muhammadin saarnoja ennen hänen kuolemaansa. Siis tuo, mitä sanoin aikakronologiasta, jota pintapuolisesti islamiin tutustuva henkilö ei ymmärrettävistä syistä ollenkaan pysty hallitsemaan. Se on avainasia siihen, että pystyy esimerkiksi keskustelemaan muslimin kanssa. Silloin kun tämä evankelioi lainausmerkeissä ja haluaa käännyttää sinua Allahin seuraajaksi. Hän on hyvin koulutettu käyttämään Korania sillä tavalla, että riippuen siitä, mikä on ihmisen tuntemus islamista, niin juuri sillä tasolla, ehkä hiukkasen korkeammalla, niin että hän hallitsee keskustelua, mutta sillä tasolla, missä mennään, niin hän pyrkii vakuuttamaan ihmisen islamin totuudellisuudesta ja uskottavuudesta. Mutta Jumalan kiitos, meillä on lukutaitoja, meillä on käännöskirjallisuutta ja toivottavasti meillä on myöskin pyhä henki, joka pystyy avustamaan meitä ymmärtämisessä, jota toki tarvitaan tänä aikana. Islam on universaali uskonto. Se ei ole ainoastaan joidenkin Arabian niemimaalla eläneiden ja Pohjois-Afrikassa eläneiden ja elävien ihmisten uskonto. Se on tarkoitettu lopullisesti yhdeksi ainoaksi uskonnoksi, joka kattaa koko asutetun maanpiirin ja siellä olevat kaikki ihmiset. Islam jakaa nimittäin ihmiskunnan kuin kahdessa talossa elävään. Yksi talo on nimeltään Dar al-Islam, islamin talo. Ja toinen on sitten sodan talo. Islamin talo ja sodan talo. Eli kaikki ne, jotka ovat islamissa sisällä, niin heillä on rauha. Mutta ne, jotka eivät ole islamin talon seinien sisäpuolella, nämä ihmiset elävät sodan talossa. Ja se tarkoittaa sitä, että heidän taustallaan on koko ajan islamin miekka. Miekkalähetys on islamin evankeliumistyömuoto. Miekkalähetys, se on islamin hyvän iloisen uutisen välittäjä. Ja ennemmin tai myöhemmin tämä miekka pyrkii tavoittamaan ne ihmiset, jotka eivät alistu islamin alamaisuuteen. Islam on uskonto, mutta se on uskonto hyvin erikoisessa merkityksessä siinä, että se on teokratia. Mitä teokratia suomeksi käännettynä tarkoittaa? Se tarkoittaa Jumalan hallitusta. Demokratia, te tiedätte mitä se tarkoittaa, teokratia, teos, Jumala. Teokratia kaikkein vahvimmillansa, silloin kun se kattaa sekä ihmisen henkisen, sielullisen, että hänen fyysisen elämänsä kentät, on islamissa. Mikään toinen uskonto maailmassa ei opeta teokratiaa tässä ja nyt, niin kuin islam opettaa, ja pitää itsestäänselvyytenä niiden keskuudessa, jotka siihen uskovat. Tämä teokratia, Jumala-hallinto, Allah-hallinto ihmisten keskellä toteutuu Sharian kautta. Te olette kuulleet tämän Sharian, se on laki, olevan aina silloin tällöin esillä tavalla tai toisella. Esimerkiksi se, mitä pelätään, on, ottakaa me yksi tämän hetken esimerkki. Minä olen aika pitkän elämäni aikana sattuneista syystä niin aika useasti kulkenut Etelä-Ranskassa. Miksi? Siitä syystä, että se on se alue, josta käsin Euroopasta on tehty menestyksellistä lähetystyötä Pohjois-Afrikassa, mutta ei vain Pohjois-Afrikassa, vaan myöskin Levantin alueella Lähi-idässä. Etelä-Ranska on ollut alue Euroopassa, josta on visioitu, että todella sieltä sanoma Jeesuksesta niin kulkee muslimimaihin. Eräitä kymmeniä vuosia sitten Helsingin jäähallissa oli Pekin niin sanotun Euroopan helluntai-konferenssin tapahtuma. Ja siellä puhui ystäväni norjalainen Arild Edvardsen, joka puheessaan valloitti tuhannet kuuntelijansa, kun hän kertoi visiosta, jonka Jumala oli antanut hänelle siitä, että koko Pohjois-Afrikan muslimimaailmasta tavoitetaan Ranskasta käsin. Se on se paikka, josta käsin evankeliumi tulee kulkeutumaan Pohjois-Afrikaan. Se oli valtava visiota. No nyt kuitenkin on niin, että esimerkiksi Marseillen kaupunki. Toki siellä elää ihmisiä, jotka ovat kristittyjä. Mutta Marseille on käytännössä muslimille ja islamille erotettu kaupunki. Marseissa on alueita, joista sanotaan, että se on no zone. Se on alue, jonne meneminen on kielletty. Sitä ihonväriä, sitä uskontoa edustavat poliisit, joita me olemme tässä huoneessa, eivät mene tuolle alueelle. Mitä tahansa tapahtuu, hälytysajoneuvot eivät voi ajaa näiden tuhansien, kymmenien tuhansien ihmisten keskelle, ellei kuljettajat, ellei henkilöt ole itse muslimeja. Siellä menettää henkensä. Marseille on yksi näitä kaupunkeja, jossa sharia hallitsee tätä muslimien asuinaluetta. Ja Ranska on luopunut siitä, että se yrittäisi ylläpitää ranskalaista lakijärjestelmää näillä alueilla, joissa nämä muslimit elävät. Se on toivoton yritys. Ranska on jotenkin suostunut siihen, että tämä monikulttuurinen, se on muuten tuttu käsite Suomessa näillä päivinä, eikö totta? Tämä monikulttuurinen järjestelmä loppujen lopuksi tarkoittaa yhtä ainoata asiaa. On vain yksi kulttuuri olemassa, ja se on islamin sharia. Hollanti oli muuten ensimmäisiä valtioita Euroopassa, jossa tämä monikulttuurinen järjestelmä oikein lailla vahvistettiin. Suomesta lähti Hollantiin naistoimittaja, tullut tunnetuksi aikoinaan, muistaakseni TV2 ajankohtaisohjelmassa, hyvin mielenkiintoinen, miellyttävä ihminen. Hänen suomen kielensä oli aika fiksua, hänelle syntyi lapsi. Hän koki, miten tämä lapsi joutui kärsimään suomalaisessa järjestelmässä, ja hän mietti, minne hän voisi muuttaa, missä olisi monikulttuurinen elämä ja vapaus, ja hän muutti Hollantiin, ja siellä hän asuu tänä päivänä. Mutta nyt on Hollanti siinä pisteessä, että alkaen ylhäältä hallitustasolta, parlamentista ja näin edelleen, niin aletaan purkaa kaikkia näitä monikulttuurisia järjestelmiä. Koska Hollannissa käsitetään tällä hetkellä, että maa on katoamassa laillisen hallinnan piiristä muslimien sharia-hallintoon. Purkaminen on alkanut. Ja Euroopan unionin piirissä aika mielenkiintoisesti tällä hetkellä tutkitaan tätä, mitä on tapahtumassa Alankomaissa, ja funderataan, millä tavalla se saattaa jonakin päivänä tulla ajankohtaiseksi muissakin EU-valtioissa, mutta esimerkiksi ei Saksassa. Koska tämä luterilaisen uskonpuhdistuksen kehto, tämä perinteinen reformaation maa, tämä perinteinen kristitty Euroopan ydin, se on näinä meidän päivinämme luovuttanut. Vielä 20 vuotta sitten Saksassa oltiin kauhuissa siitä, mitä turkkilainen väestö, joka lisääntyy lisääntymistään, tuo tullessansa Saksaan. Tänä päivänä ollaan nostettu kädet ylös. Mutta se, että Merkelin hallinto on lähtenyt puhumaan tästä 6 miljoonasta, niin minä tiedän ja tunnen saksalaisia, kristittyjä, luterilaisia, reformoituja, helluntalaisia, jotka ovat sitä mieltä, että tämä puhe, se ei ole enää edes sensitiivistä, kun ajatellaan Saksan historia. Olkoon se 5 miljoonaa tai 7 miljoonaa, mutta puhua 6 miljoonasta ja sanoa, että Saksan omatunto vaatii tämän toteuttamisen. Ja samalla tiedetään, että on paljon, jossa Saksa voisi edesauttaa juutalaisvaltiota. Jossa Saksa voisi edesauttaa juutalaisia Euroopassa, samoissa kansakunnissa, joissa hitleriläiset keräsivät juutalaiset ja veivät kaasukammioihin. Samoissa kansakunnissa on tänä päivänä lisääntyvä antisemiittinen juutalaisvaino. Ja Saksa voisi käyttää jotain varoja, joita sillä on, auttaakseen esimerkiksi turvajärjestelmiä rakentamissa näihin valtioihin. Meillä Suomessa, Suomen valtio on viime kuukausien aikana, viime vuodesta alkaen muistaakseni, niin antanut verovaroja juutalaiselle yhteisölle Helsingissä, jolla parasta aikaa rakennetaan turvaseiniä, kaikkia turvajärjestelmiä synagogan ja ei vain synagogan, mutta ennen kaikkea juutalaisen koulun ja muiden tällaisten joka päivä toiminnassa olevien juutalaisten toimipisteiden ympärillä. Myöskin Patmos-lähetyssäätiö on saanut ojentaa oman lahjansa tämän turvajärjestelmän rakentamiseen. Saksalaiset voisivat lähettää Suomeen muutaman miljoonan lahjoituksen ja sanoa, että auttakaa Helsingin ja Turun juutalaisyhteisöjen turvallisuuden rakentamisessa näillä rahoilla, mutta ei. Mutta 6 miljoonaa muslimia ovat tervetulleet. Sharia. Mikä on henki tämän takana? Olin sanomassa, että Saksassa on kristittyjä vaikuttajia, jotka ovat kauhuissaan tällä hetkellä ja sanovat, että tällaista päätöstä Saksa ei tekisi, ellei se olisi henkivaltojen vaikutuksen piirissä. Tuo henki, Allahin lähettämä, se johtaa. Kun Muhammad oli tämän hengen vaikutuksen kohteena, jonka sanelun seurauksena Korani syntyi, niin eräässä vaiheessa, kun Muhammad oli vielä inhimillisenkin avun tarpeessa, niin hän kulki sellaisen prosessin lävitse, jossa hän oli valmis olemaan monijumalisuuden, nyt täytyy varoa, että en sano vääriä sanoja, monijumalisuuden piirissä olevien fyysisten ja muunlaisten voimavarojen hyväksikäyttäjä. Ja silloin syntyi eräs teksti tähän Koraaniin, jota sitten Muhammad antoi ymmärtää, että se ei tullut Allahilta, vaan saatana kuiskasi hänen korvaansa nuo jakeet. Ja syntyi luku tähän kirjaan, jota kutsutaan saatanallisiksi jakeiksi. Ehkä te tiedätte kirjailijan nimeltä Salman Rushdie. Hän otti tämän luvun idean siitä, miten Allah, jolla islamin opetuksen mukaisesti ei voi olla vaimoa, mutta näiden jakeiden mukaan hänellä oli vaimoja ja hän synnytti lapsia. Hän otti tämän luvun Koranista ja rakensi sen varaan romaanin, fiktioteoksen, saatanalliset jakeet, jonka seurauksena maailman laaja islamilainen fatva, tuomio, tuli hänen päälleensä. Ja edelleen tänä päivänä hän elää henkivartijoiden, poliisien, turvallisuusmiesten ympäröimänä. Jos hän kohtaa jossakin turvattomassa tilanteessa muslimin, niin kaikki maailman muslimit ovat velvoitettuja tappamaan hänet. No, nyt sattuu olemaan kuitenkin niin, että Muhammad kirjoitti sen, mitä hän kirjoitti. Ja hänen oma tunnustuksensa on tämä, että hän oli saatanan kuiskauksen kohteena, joka vaikuttaa minussa, ehkä sinussakin, tällaisen kysymyksen. Jos meillä on yksi sutra, yksi luku täällä, joka on saatanan kuiskauksen seuraus, ja me puhumme tuosta luvusta, koska Muhammad itse puhuu siitä, Niin me, jotka emme ole muslimeja, ja me luemme tätä kirjaa ja löydämme tässä Koraanissa suunnattomia ristiriitaisuuksia Koraania edeltäneiden Jumalan ilmoitustekstien vanhan ja uuden testamentin välillä. Niin mikä saa meidät uskomaan, että mikään tässä kirjassa on muuta kuin saatanallista kuisketta? Tämä on sellainen kysymysmerkki, jonka eteen esimerkiksi Suomen kirkon piispojen ja teologian ja kaikenlaisten uskontojen synkreettisuudesta haaveilevien kannattaa pysähtyä. Se on ihmeellistä, että ne, jotka rakentavat yhteyksiä islamin ja luterilaisen kansankirkon välillä, niin ovat ihmisiä, jotka suhtautuvat halveksien ja nauraen niin sanottuihin profeetioihin, ennustuksiin, joita tunnetusti Jeesukseen Kristukseen sitoutuneet kristityt esittävät ja sanovat, että Jumala antoi heille tämän näyn ja Jumala puhui heille tätä. Muistatteko aikoja 60-luvulla, jotkut teistä olitte elossa silloin, kun niin sanottu Oulun profeetia levisi Suomessa? Piispat olivat sen suhteen hiljaa. Ja sitten kun tuo prosessi oli läpikäyty, joka liittyi siihen, että Suomi ei joutunut aloittamaan YYA-sopimusneuvotteluja Neuvostoliiton kanssa ja ei tullut neuvostosotilaita Suomeen ja Kekkonen valittiin uudestaan ja näin poispäin, niin siinä vaiheessa jotkut piispat puhuivat. Ja näiden piispojen yleinen mielipide oli se, että joo, siinä Laila Heinosen profetoimisessa on ollut kyllä hyvääkin. Siellä on tuotu esille parannuksen tekemisen tarve ja rukoustyön tarve ja näin. Mutta sehän on selvä asia, että mitä profetoimiseen tulee, niin eihän siis tämä mitään profeetia ole. Se on hengellistä kehotuspuhetta. Mutta kuitenkin nämä samaiset piispat ovat valmiit sanomaan, että tämä on yhden ja saman Jumalan tuote, joka on inspiroinut Raamatun sinun sylissäsi tällä hetkellä. Kuitenkaan meidän Raamatussa ei ole yhtään näitä kirjaa tai edes lukua, josta voitaisiin sanoa, että Hosea tai Johannes niin ilmoitti, että sori vaan, mutta toi luku numero 10 tuossa, niin en ollut oikein virityksessä. Perkele sattui sanelemaan sen minulle ja panin sen nyt paperille, mutta älkää nyt pitäkö sitä niin vakavana. Meillä ei ole tämmöisiä tekstejä meidän pyhässä Raamatussa. Sen sijaan Raamattu sanoo meille, että jokainen sana on Jumalan pyhän hengen inspiroima. Ja niin kuin hän on sanellut, niin on Raamattuun kirjoitettu. Kun tätä juuri sanottua asiaa olemme Raamatun valossa käsittelemässä, niin katsomme Efesolaiskirjeeseen lukuun 6, jakeeseen 12, josta löydämme tällaisen apostoli Paavalin pyhässä hengessä kirjoitetun sanan. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Tämä on niin selvää sanaa kuin se voi olla. Tämä on sinun Raamatussasi. Henkimaailma, riivaajat, pahuuden henkiolennot eivät ole ainoastaan jostakin tähtimaailmojen takaa meidän elämäämme neutraalisti seuraavia. Vaan se, mitä he tekevät, on tämä. He kaikin mahdollisin tavoin pyrkivät sekoittumaan meidän vaelluksemme täällä maan päällä yhtä ainoata tarkoitusta varten, jotta meidän yhteytemme pyhässä hengessä Jumalan täyteyteen ja hänen koko totuuteensa, niin voisi rikkoutua. Ja kaikenlaiset uskonnot, eräiden arvioiden mukaisesti maailmassa on 300 000, joko itsenäistä uskontoa tai jotain versoja, joita on syntynyt olemassa olevista jo ehkä satojen vuosien, ehkä tuhansien vuosien vanhoista uskonnoista. Kaikki nämä tällaiset ovat totuuden sanan leimaamia, joihin liittyy varoitus. Pysykää niistä irti. Mutta mikään uskonto ei ole siinä määrin pelottava ja varoituksen arvoinen kuin se uskonto, joka on tässä kirjassa. Ja tämän uskonnon lähetyssaarnaaja saattaa tulla 200 000 Suomeen tulevina kuukausina. Lähetyssaarnaaja. Oletteko muuten huomanneet, että kaikissa näissä kuvissa, joita te näette näistä pakolaisista, montako vaimoa, montako lasta te näette? Joku sanoi ei yhtään, ei. Mutta te näette komeita, nuoria miehiä, elinvoimaisia, terveeltä näyttäviä, joilla kaiken logiikan mukaisesti, mitä voimme käyttää, on 3-40 vuotta elinaikaa yksi sukupolvi edessä tässä maassa. Ja heidän kanssaan ei ole neuvoteltu eikä tulla neuvottelemaan siitä koskaan ja lähtevät takaisin kotimaahansa. Tämä Allahin henki pitää huolta siitä, että Syyrian ja Irakin alueilla niin totisesti ei tule rauhallisuutta eikä rauhaa. Koska se on kattila, josta sinun Raamattusi sanoo, kattila kuohuu Israelin rajan toisella puolella ja se purkaa sen, mitä siellä keitetään ylitse Israelin rajankin eräänä päivänä. Mutta tässä vaiheessa niin se purkaa sitä Eurooppaan. Ei ainoastaan Eurooppaan, myöskin toki Valtameren toiselle puolelle, mutta se on toinen asia. Me emme siihen nyt tässä yhteydessä puutu. Näissä teksteissä, joita Koranissa on liittyen muslimien suhteeseen, niihin, jotka eivät ole muslimeja, niin selkeästi on esillä käsite jihad, eli pyhä sota. Se on tärkeä opinkohta islamissa. Nimittäin ainoastaan se, joka kuolee pyhässä sodassa, niin pääsee kuolin hetkenänsä suoraan paratiisiin. Kaikki muut, jotka kuolevat, joutuvat odottamaan haudassansa tuomiopäivän tulemista. Ja tuomiopäivänä katsotaan, mikä heidän tilanteensa on. Mutta jos sinä olet terroristi, jos sinä vuodatat toisten verta kaikki islamin kunniaksi, niin sinä pääset oman kuolemasi hetkenä suoraan paratiisiin. Tiedättekö muuten, että Muhammad ei ole paratiisissa? Hän ei ole vielä siellä, missä esimerkiksi nämä, jotka tappavat hänen oppinsa perusteella toisia ihmisiä, niin ovat. Ja sen tähden, kun muslimit puhuvat Muhammadista, he tietävät, että heidän oppinsa mukaan hän elää paikassa nimeltä Bartsak, joka on eräänlainen tämän elämän ja tulevan elämän välitila. Tämä tarkoittaa sitä, että Muhammad ei ole pelastettu. Hän ei ole autuassa. Ja hänen puolestaan rukoillaan. Tyypillinen rukous, jonka muslimi lausuu aina silloin, kun hän kuulee Muhammadin nimen tai lausuu sen itse. Se on tällainen. Rukoilkoon Allah itse hänen puolestaansa ja antakoon hänelle rauhan. Se on mahtava rukous. Rukoilkoon Jumala itse sinun puolestasi ja antakoon sinulle rauhan. Tällä rukouksella islamilaiset saattavat Muhammedia. Ja jos on niin, että Muhammad ei ole paratiisissa tänään, eikä ole varma pelastuksestaan, niin te ymmärrätte kaikki nämä sadat miljoonat. Heilläkään ei ole mitään pelastusvarmuutta. Mutta miksi äidit opettavat pieniä lapsiaan rintamaidon kanssa? Muslimi äiti laulaa lauluja lapsellensa. jotka kirkastavat marttyyriutta. Siitä syystä, että äidin rakkaus lastansa kohtaan on niin suuri, että hän haluaisi olla varma siitä, että hänen lapsensa pääsee paratiiseen. Kenties hän itse ei pääse. Mutta jos minun lapseni, joka rinnallani on, lähtee tappamaan ja kuolee pyhässä sodassa, niin hän on varmasti paratiisissa. Ja sen tälleen kaikki koulut, lasten, seimet, näin edelleen, kaikki tällaiset instituutiot opettavat, kirkastavat ja luovat valtavan sadekehän sen ympärille, että kun sinä kuolet taistelussa islamin puolesta, niin se on korkein pelastava siunaus, joka elämäsi voi tulla. Nyt pitäkää tämä mielessäni, kun te ajattelette meidän Suomen niemeä. Tämä on näiden ystävien, niin minä kutsun näitä ystäviksi, Jeesuskin kutsui Juudasta ystäväksi. Tämä on näiden ystävien elämän näkemys, heidän vakaumuksensa. Ja jos se merkitsee sitä, että Suomessa täytyy menettää henkensä, kun jotain vääräuskoisia eliminoidaan terroriteon kautta, niin kiitos Jumalalle, että olemme täällä Suomen niemellä ja pääsemme täältä suoraan paratiisiin. Emme me kohtaa mitään muuta uskontoa, mormonit ja hindut ja ketä kaikkea löytyy, Jehovan todistajat. Kaikki nämä muut, jotka yrittävät käännyttää meitä, niin yksikään heistä ei edusta tätä näkemystä. Vain islam uskoo näin. Ja se meidän kannattaa muistaa täällä Suomessa, kun puhutaan monikulttuurisesta yhteiskunnasta, joka nyt on tulossa tämän kautta. Minun täytyy sanoa, että minä, kun kuuntelin erästä suomalaista yleisradiokanavaa kuluneen viikon aikana, siellä ajankohtaislähetyksessä haastateltiin ihmisiä suomalaisen kaupungin torilla ja kysyttiin, no mitä te ajattelette nyt siitä, että näin on tapahtumassa, että tuhansia ja tuhansia ihmisiä tulee ja se kaupunki, jossa tämä haastattelu tehtiin, niin se oli siinä mainittuna ja tänne teidänkin kaupunkiin ne tulee. Oi, sanoi, niin nainen, joka ilmoitti, että hän on sen ja sen alan maisteri. Hän sanoi, oi, miten ihanaa, saamme enemmän maustettua ruokaa. Syntyy enemmän kebab-paikkoja. Minä kuuntelin tuota ja minä tein nyt nauraava itke. Monikulttuurisuus. Islamissa, siis tämä pyhä sota on arvokas. Luovuttamaton käsite. Miten toisenlainen on meidän kristillisyyttä? Miten toisenlainen? Minä voin viitata toisen tutkimukseen. Minulla on täällä muutama kirja. Tässä on Holy War in Islam. Mitä islam opettaa pyhästä sodasta? Tässä kirjassa mainitaan, että Koranissa on 18 selkeätä tekstikokonaisuutta, joissa kehotetaan tappamaan se, joka ei jaa uskoa, siis islamin uskoa, ja joka ei myöskään suostu kääntymään tai sitten jäämään islamin armon varaan, maksaen veroa siitä, että saa elää toisuskovana islamin alueella. 18 kohtaa tässä kirjassa, joissa opetetaan tappamaan. Meidän uskomme. Meillä on raamatuinen kristillisyytemme. Se ei tunne yhtään tällaista kohtaa. Mutta se tuntee esimerkiksi Pietarin, joka Getsemanessa saa kuulla, että pistä miekka huotraan. Sillä, joka tarttuu miekkaan, se tulee miekasta kuolemaan. Se on se varsinainen eettinen ero, joka vallitsee kahden kulttuurin välillä. Ja olemmeko me Suomessa, olemmeko me EU:ssa yleensä halukkaita siihen, että nyt meille tuodaan sellainen kulttuuri monikulttuurisuuden nimikkeen alla, joka opettaa ihmisiä vihaamaan. Meidän Juliamme on toisella luokalla. Hänen ystäväpiirissään on perheitä, näiden perheiden lapsia, joilla on erilaisia näkökulmia elämään kuin mitä Julian sisimpään on istutettu meidän kodissamme. Ja nämä Julian kaverit niin puhuvat näkemyksestänsä ja Julia puhuu näkemyksestään heille. Tässä viikonloppuna niin Julia piirsi tänne kellokäden yläosaan tuommoisen 7 senttiä pitkän ristin. Ja pyysi sitten äiditänsä apua, että siihen ristikohtaan niin saataisiin Jeesuksen piikkikruunu maalattua. Ja sitten hän katsoi sitä aikansa ja päätyi siihen, että ei tämä riitä. Ja nyt hän on kirjoittanut siihen pystypuuhun niin sana Jeesus. Ja hän sanoi, että nyt kun minä menen kouluun maanantaina, niin äiti, pidätän huolta, että pesukoneesta on tullut puhtaana sellaiset vaatteet, joissa minun ranteeni näkyy. Koska silloinkin, kun minä en voi mainita Jeesusta, niin joku toinen lukee ja kysyy, että kuka se toi on? Joku oli jossakin yhteydessä jossakin muussa merkeissä lukenut Julian jostakin värityskirjasta tai jostakin tämmöistä Jeesuksesta jotain. Ja oli kysynyt Julialta, että kuule, onko Jeesus sun poikakaverissa? Niin Julia, kun häntä kysyttiin, mitä hän oli sanonut, niin oli sanonut, että ei, että Jeesus on mun vapahtaja. Mikä se semmoinen on? No kato, ja sitten hän oli ottanut kuulemma kaveria kädestä. Kato, niin kuin mä vien sut tästä nyt näin, niin Jeesus vie mut taivaaseen. Mutta nyt meidän edessämme muutamassa vuodessa on uusi kulttuuri myöskin kouluissa. Tämmöinen lainausmerkeissä Sallikaisen, nyt tulee vielä kerran esille, tämmöinen Julian evankeliointilainaus kiinni. Niin se ei kohtaakaan näitä, jotka kysyvät, että hei, onko toi sun poikakaverissa? Vaan se kohtaa lapsia, jota äidin maidossa on opetettu tarvittaessa kuolemaan ja itse levittämään kuolemaa päästäkseen paratiisiin. Ajatelkaa. Lasten seimessä, päiväkodissa, esikoulussa, ekalla luokalla ja siitä eteenpäin. Ja Suomi ylistää monikulttuurista uutta aikaa. Kun tätä ilmiötä tämän verran olemme nyt käsitelleet, niin toivon, että sinä olet saanut virikettä itse miettiä eteenpäin. Mitä voit tutkia ja hyvä rakas ystäväni, minä sanon sinulle ihan vakavasti, varustautua. Niihin kohtaamisiin, jotka odottavat teitä täällä Turussa. Katsokaa nämä islamilaiset, jotka tulevat, ovat tulleet ja ovat tulossa. Niin heidät on opetettu, että heidän uskonsa ja heidän statuksensa islamin talossa oikeuttaa heidät ryöstämään, hävittämään, tuhoamaan, kuluttamaan loppuun kaiken, mikä on siinä sodan talossa. Ja sen tähden, kun luen sanomalehdestä, että juna, joka vei Malmöstä pohjoiseen, loppujen lopuksi oli tarkoitus päästä aivan Haaparantaan saakka ja tulla sieltä Suomeen. Juna, joka vei näitä, näitä matkustajia, niin joutui Nässjössä, lähellä Jönköpingin kaupunkia, alle puolen värin, ehkä noin kolmannes matkasta oli tehty, joutui pysäyttämään Nässjön asemalle siitä syystä, että nämä parisataa pakolaista, kaikki miehiä, jotka olivat junassa, niin siinä vaiheessa olivat paitsi tietysti ilman mitään kustannuksia heille itsellensä, niin käyttäneet hyödyksi kaiken, mitä löytyi ravintolavaunusta. Olivat alkaneet konfiskoida muilta matkustajilta heidän puhelimiansa, tabletteja, siis iPadeja. Ja lopulta saivat kuulla, että junassa on postivaunu ja varastovaunu, jossa saattaa olla jotain arvokasta. Ja he fyysisellä väkivallalla halusivat saada nämä avaimet, joilla he pääsevät tähän vaunuun sisälle. Ja juna liikkuu koko ajan, te ymmärrätte, kohden pohjoista. Ja lopulta kaikkien näiden väkivallan kohteena olevien junahenkilökuntaa kuuluvien täytyy sulkeutua sellaiseen vaunuun, jossa he olivat turvassa. Ja kun juna saapui Nässjön asemalle, se pysähtyi siihen puhelimitse, oli hälytetty virkavaltaa 50 miestä aseineen paikalle. Tämä väki oli tulossa Suomeen. Haloo? Se on aika lailla pikku, tai sanoisin mieluummin näin päin, se on aika lailla niin kuin vähäarvoista tekstiä, kun pääministeri sanoi, että tämä on nyt poissa meidän käsistämme. Tämä on paljon enemmän kuin poissa meidän käsistämme. Me olemme täällä niin kuin muualla Euroopassa henkivallan toiminnan kohteen. No, on sitä olemassa yksi reitti, jolla voidaan välttyä jostakin tällaisesta, ja se on tämä Saksan reitti. Alistua ja antautua. Mutta silloin kannattaa mennä katsomaan, niin kuin sanoin tuolla aikaisemmalla tunnilla muistaakseni, esimerkiksi Ranskan Marseillen kaupunki. Ja muita ranskalaisia kaupunkeja, joissa muslimit ovat ainakin kaupungin osittain kaapanneet vallan. Islamin pyhä, me sanomme näin, epäpyhä sota on saapunut Euroopan mantereelle. Eikä Suomi ole eristetty rauhan saareke tässä tilanteessa. Miten me kristityt varustaudumme? Ei edessä oleviin aikoihin, vaan näihin aikoihin, jotka ovat jo tulleet. Miten me varustaudumme? Me ollaan tässä, eli jos olisi niin traaginen, niin huvittava uutinen. Kenraali Lloyd Austin Amerikan puolustusministeriöstä antoi haastattelun World Tribune-lehdelle Washingtonissa. Hän on siis sieltä huipulta. Hänen erikoisalueensa on Lähi-itä. Hän sanoi näin, että Obama on käyttänyt $500 miljoonaa kouluttaakseen Amerikan huipputaistelustrategia ISIL, siis ISIS, terroristeja vastaan. Ja nyt lopputulos kaiken jälkeen on se, että Yhdysvallalla on valmiina 4 tai 5 miestä. 4 tai 5 miestä, jotka omistavat sellaisen määrän tietoa, joka pitäisi olla sitten mahdollista, kun luodaan jokin tehokas toimiva isku ISISin terrorijoukkoon. Mutta tämä 4-5 miehen kouluttaminen on maksanut $500 miljoonaa. Ymmärrättekö, että näitä valtoja voimia, jotka ovat nyt tässä meidän fokuksessamme, niin niitä ei voida vastustaa sillä tiedolla, joka tulee jostakin Yhdysvaltain puolustusministeriöstä tai jostakin sotakorkeakoulusta tai jostakin maanalaisista tuntemattomista lähteistä, joissa tiedustelupalveluyksiköitä valmistetaan. Ei ole mitään keinoja. Ei ole mitään strategiaa täällä maan päällä, jolla voitaisiin vastustaa näitä voimia, joiden käsikirja on tässä näin. Tämä on hengellinen sota, joka on käynnissä. Tämä on valkeuden ja pimeyden lasten välinen yhteenotto. Tämä on sitä, mitä minä luin teille Efesolaiskirjeestä hetken sitten. No miten me voimme tässä selviytyä? Minä kaivoin esille Elämäkerta arkistostani yhden muistissani olleen asian. Elokuun 11. päivänä 1927 Suomessakin vieraillut ja Suomessa edelleen hyvin tunnettu brittiläinen helluntaijohtaja ja erityinen karismaattisen palvelutehtävän omistanut Smith Wigglesworth, onko nimi tuttu? Vieraili Los Angelesin kuuluisessa Angelustempelissä. Hän puhui siitä, miten valmistautua Jeesuksen takaisin tuloon. Ja tässä on pieni katkelma puheesta, minkä hän piti. Hän korosti ei niinkään paljon sitä, mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee, vaan sitä, mitä tapahtuu juuri ennen kuin hän tulee. Ja hän sanoi näin, että kristityltä pyydetään aivan erityistä valmistautumista siihen aikaan, joka edeltää Jeesuksen varsinaista tulemisen hetkeä. Ja hän sanoi, hänelle on näytetty hengessä jonkun vision kautta, mikä hän on saanut 20-luvulla. Että kun se päivä on, jolloin Jeesus tulee, yksi otetaan, toinen jätetään, niin puolet kristikuntaa on täysin siinä tilassa, että he ovat jo eläneet päiviä, viikkoja, kuukausia, ehkä vuosia ja kokeneet kaiken sen mullistuksen, mikä johtaa Jeesuksen tulemiseen noutamaan hänen omansa. Ja kaikki se, mitä on tapahtunut, jopa siis eräiden vuosien aikana, niin puolet Jeesuksen Kristuksen ruumiin jäsenistä ovat täysin ulkopuolella kaiken. Mitä? Mitä tämä on? Mitä tässä tapahtuu? Sormisuus. Mikä tässä voit sanoa? Sormisuus. Mitä tämä on? Mitä tässä tapahtuu? Mistä on kysymys? Miten elämä on yhtäkkiä näin kummallista? Tämä on kaikki Wigglesworth ja näin vapaasti sanottuna. Minä nyt käännän muutaman rivin aivan tarkasti. Raamattu ennakoi, että päivät, jotka johtavat suoraan seurakunnan ylösottoon, ovat päiviä, jolloin yhtäältä pelastettujen luku tulee sisälle. Ja toisaalta tässä luvussa, joka on ollut jo ehkä vuosikymmeniä sisällä, niin vuosien aikana tapahtunut kylmeneminen on poistanut kristityiltä elämän. He ovat uudesti syntyneitä. He odottavat taivaaseen pääsyä, mutta heillä oli elämää. Heitä puuttuu sellainen pyhän hengen läsnäolon todellisuus, joka sekä puhdistaa että pukee ja varustaa. Ja sitten Wigglesworth, ilmeisesti aivan profeetallisesti, sanoo, päivät, jotka ovat Jeesuksen tulemisen, siis hänen seurakuntansa, noutamisen, välittömässä läheisyydessä ovat päiviä, joiden yksi pääotsikko on pyhittäytyminen, eli erottautuminen kaikesta, joka estää olemasta yksin Jeesuksen käytössä. Herättäköön siis pyhä henki Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa sellaisen asennoitumisen Herran Jeesuksen Kristuksen tulemiseen, että uskovat, jotka ovat olleet tottelemattomia pyhälle hengelle, jotka ovat seuranneet lihansa mieluummin kuin henkeä, niin pääsisivät todellisen parannuksen tekemisen paikalle ja saisivat kokea sellaisen uudistuksen, joka tekee heistä, huomaa Wigglesworthin sanat, joka tekee heistä voittajia siinä taistelussa, joka varmasti on oleva kuumimmillaan hetkiä ennen kuin ylösotto tapahtuu. Kuumimmillaan hetkiä ennen kuin ylösotto tapahtuu. Ja meillä on joskus semmoinen asennoituminen, olen huomannut sen itsessänikin, että me jollakin tavalla alamme suorastaan juhlimaan sitä, että no niin, nyt on taas yksi merkki tässä aivan ilmeisesti tapahtunut. Ja nyt on taas tempaus lähempänä, voi kiitos Jeesus, ja sitten on niin mukava olla. Mutta se, minkä meitä viedään, se on kovan koetuksen paikka. Jopa siinä määrin, että Jeesus sanoo, vaikka me varmasti voimme ymmärtää tämä monellakin tavalla, mutta Jeesus sanoo näin, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päällä? No, teologisesti voimme sanoa, että ei löydä, koska totuushan on se, että raamatullinen usko ihmisten sisimmässä, niin se on mennyt seurakunnan kanssa ylös tuulina pilviin. Mutta löytäneekö yleensä uskoa? Se on vakava kysymys. Joten mitä tulee meidän varustautumiseemme? Saakoon tuo Wigglesworthin sana ravisuttaa meitä niin, että me pitäisimme huolta siitä, että meidän kristillisyytemme tässä ajassa täällä Suomen niemellä niin ei ole sellaista, mitä se lisääntyvästi on kristittyjen joukossa. No mitä se sitten on? On aika mielenkiintoista lukea Ruotsista uutista, joka kertoo, että kun Ruotsin kirkko on suomalaisia hieman edempänä, mitä tulee tämän homovihkimisen hyväksymiseen, niin kappas vain roomalaiskatolisen kirkon arkkipiispa Arborelius on astunut julkisuuteen syyttäen Ruotsin kirkkoa siitä, että se seuraa enemmän valtion päätöksiä, niin kuin täällä teksti sanoo, oman etunsa nimissä, kuin että se seuraisi kirkon Herran päätöksiä. Vielä voisi ymmärtää, jos joku lahkolainen, joku helluntainen tai joku tämmöinen näin esittäisi tämmöisiä mielipiteitä. Niin? Mutta tässä niin mielipide tulee roomalaiskatoliselta taholta. Älkää seuratko valtiota, seuratkaa kirkon Herraa. Se on vahva päätös. No sitten tässä on Dagen-lehti, kristillinen sanomalehti Tukholmasta. Silloin kun tämä julkaistiin vuonna 2011, niin jotain vaaleja sen semmoista oli käynnissä Ruotsissa. Ja täällä niin Juholt, mies, josta tulee Sosden puolueen johtaja, niin hän ilmoittaa, että jag tror inte på Gud, men på kyrkan. Minä en usko Jumalaan, mutta minä uskon kirkkoon. Ja sitten toteaa, että tällä periaatteella niin me rakennamme huomispäivän politiikan. Kirkko, tervetuloa, mutta ei Jumala. Nämä ovat semmoisia pelottavia uhkakuvia, jotka vetävät myöskin meitä raamatullisia kristittyjä tässäkin huoneessa tällä hetkellä omalla tavalla puoleensa. Kun Smith Wigglesworthin olen tässä viitannut ja hänen näkyihinsä, niin on toki sitten myöskin näitä muita profeetallisia näkyjä ilmestyksiä, joita on nähty. Kaikki täytyy arvioida ja tarvittaessa tuomita ja hävittää meidän henkemme kentästä, jos me emme pysty näkemään, että ne ovat raamatullisesti uskottavia. Mutta olen pistänyt itse koetuksen paikalle erään helluntalaisen pastorin, joka otti yhteyttä minuun ja sanoi, että pistä nyt sinne, Leo, sinun arkistoisi minunkin kokemuksen. Ja sitä hän kertoi, että hän sai tällaisen valvetilassa vastaanotetun ilmestyksen, jossa kaksi enkeliä seisoo hänen edessänsä. Ja nämä enkelit niin esittäytyvät enkeleiksi, joilla oli ollut merkittävä tehtävä Sodoman ja Gomorran hävityksessä. Nämä enkelit eivät olleet ainoat, missään tapauksessa näitä ei tule sekoittaa, pastori tuo sen esille tässä näin, siihen kolmikkoon, joka ilmestyi Abrahamille. Siinä on kolmiyhteys taivaasta tulleena heidän edessänsä, mutta nämä enkelit kuuluvat siihen enkelien joukkoon, jotka toteuttavat sen, mitä tapahtui Sodomassa ja Gomorassa. Ja sitten nämä enkelit sanovat näin, että me olemme saaneet tehtäväksemme seurata sitä, mitä Suomessa tapahtuu. Sillä nyt Suomessa kristityt ovat vaihtaneet Jumalan luomisjärjestyksen Jumalan vastustajan luomaan uuteen elämänjärjestykseen. Ja meidän tehtävämme on raportoida tästä meidän Herrallemme. Ja sitten nämä enkelit viestivät ja sanovat näin, että täällä Suomessa on vähän niitä seurakuntia eri kirkoissa, herätysliikkeissä ja näin edelleen, joiden johtajat vilpittömästi sydämestään ovat sen totuuden kannattajia, joka Raamatussa on koko tämän Jumalan elämänjärjestyksen peruskivi. Mieheksi ja naiseksi ja loi heidät. Ja näin edelleen. Ja sinut on nähty ja sinut on ymmärretty. Sinä olet yksi näitä ihmisiä, jotka tuntevat tämän. Tietävät, ovat antautuneet. Ja me olemme tulleet rohkaisemaan sinua. Ja me tulemme tekemään sen toisten paimenten ja hengellistä vastuuta kantavien suomalaisten kohdalla. Me tulemme rohkaisemaan pysymään uskollisena Jumalan järjestyksellä. Maksakoon mitä maksaa. Se on vakava asia. Tavattoman vakava asia. Niin kuin sanottu, tämmöisen ilmestyksen ja siihen liittyvän kertomuksen suhteen, niin meidän täytyy olla kriittisiä. Meidän täytyy osata olla kaikessa Jumalan sanaan sitoutuvia. Ja olen raportoinut tämän, mitä erittäin minun mielestäni luotettava, hengellisesti aito, alkuperäinen, kristitty paimen Suomen vapaassa kristillisessä yhteisössä on tuonut esille. Mutta vaikka meillä olisi tällaisia hengellisiä kokemuksia, jotakin tällaista, niin meillä on joka tapauksessa Jumalan sana, joka tekee meille hyvin selväksi sen, mitä meidän tarvitsee tietää tämän tällaisen varustautumisen suhteen. Meillä on tässä edessämme tällainen uutinen. New York Times, maailman arvovaltaisin sanomalehti, on päässyt perille siitä, että Euroopassa, näissä maissa, joihin tämä vaellus nyt kohdistuu, niin on olemassa eräänlainen salaseura. Kaikkien sellaisten valtakunnan ja vallan huipulla olevien henkilöiden salainen seura, jossa ollaan hyvin perillä siitä, että the collapse is coming, sortuma on tulossa. Talous sortuu, järjestys sortuu, kaikki sortuu. Ja esimerkiksi näiden johtavien eurooppalaisten, heitä on ehkä 200 tämän artikkelin mukaan, ja sitten heidän perheensä. Näiden 200 johtavan eurooppalaisen toimesta niin on ostettu kultaa, on ostettu platinaa, on ostettu hopeaa. Ja tämä on viety Etelä-Amerikkaan, Australiaan, sellaisiin alueihin, joissa tiedetään, että tämä muslimivaellus ei tule koskaan kohdistumaan näihin maihin. Ja New York Times kertoo, että the so-called smart money, niin sanottu viisas raha, järkevä raha, niin se on myöskin käyttänyt resursseja, jotta näillä miehillä, naisilla, heidän perheillään on suurissa hangareissa suihkukoneita. Heillä on kaikki valmiina. Ja kun tulee sellainen hetki, että nyt on päästävä liikkeelle. En minä tiedä, mainitsenko mitään nimiä, eikä tämä nimi esiinny täällä, mutta ajatelkaa jotain Björn Wahlroosia esimerkiksi. Ja ymmärtäkää nyt, minä en väitä, että tämä mies kuuluu näihin 200. Mutta siinä on mies, joka on 50 suurimmassa yrityksessä, pankissa, vastaavalaisessa, hallituksen puheenjohtaja. Hän on valtava valta, hänen omaisuutensa on ties mikä. Ja me tiedämme, että hän on sijoittanut omaisuuttaan paljon eri puolilla maailmaa. Mutta tällaisia miehiä löytyy siis Euroopasta, naisia on myöskin joukossa, 200. Ja kaikki nämä ovat kiireen vilkkaa suunnittelemassa lähtöä heidän kotipaikoiltaan, heidän maistaan, kun kaaos puhkeaa. Coming collapse, kun sortuminen tapahtuu. No me emme pysty sitä tekemään. Meillä ei ole tällaisia suunnitelmia. Me tiedämme, että kun todella suuri kaos on edessäpäin, niin sitten me lähdemme kaikki yhdessä matkalle, joka on ei suinkaan jonnekin Brasilian viidakkoon, vaan se on, joo, just näin, siihen suuntaan. Mutta kaksi neuvon sanaa ennen kuin me hetken kuluttua lopetamme. Tässä on Iltalehti, joka on peräisin vuodelta 2011. Viranomaisten hätäohje, varatkaa vettä ja ruokaa. Viranomaisten hätäohje. Täällä sivulla 2 ja 3 puhutaan hirmumyrskystä nimeltä Pirkko. Onko täällä ketään Pirkkoa? Pari on. No, sinusta ei ole nyt kysymys. Mutta Pirkko iskee tänään. Ja sitten täällä kartan yhteydessä on viitteitä siitä, minkälaisella voimalla Pirkko iskee ja mitä kaikkea pahaa voi tapahtua. Ja miten ihminen saattaa joutua jossakin, jollakin alueella tilanteeseen, jossa muutamaan vuorokauteen mikään ei ole entisellään. Jos sinä haluat tietää, miten varustautua tällaista pahan päivän varalle tapahtuvaa varustelua ajatellen, niin Martat-lehti. No onko täällä Marttoja? Martat-lehti, siis tiedätte mahdollisesti Martta-liikkeen. Martat-lehti julkaisi tämän vuoden numerossa 6 erikoisen kotivaraosaston, joka valokopioituna tuota lehden sisältä on tämän näköinen, pahan päivän varalle. Ja sitten seuraa sivua. Ja kaikki mahdolliset neuvot, mitä ajalliseen selviytymiseen voidaan tarvita, ne ovat tämän lehden sivuilla. Tämä on vielä parempi kuin niin sanottu hallituksen kotivara-brosyyri, jota jotkut ovat saaneet nähdä. Tämä on ainutlaatuisen upea tämä Martta-lehden juttu. Ja minä kannustaisin sinua, joka haluat tietää siitä, miten ajallisesti sinä valmistaudut vaikeisiin päiviin, pahoihin päiviin, niin hanki tämä Martta-lehti, numero 6. Kaikki sanovat numero 6, vuosi 2015. On paljon mahdollista se, että kun sinä tämän lehden hankit ja taltioit ja alat varustautua joidenkin siellä olevien sinua koskettavien neuvojen mukaan, niin eräänä päivänä sinä muistat, että joo, oli se kiva, että minä istuin siellä baptistikirkossa silloin syyskuisena sunnuntai-iltana ja sain tämän viisauden, joka minulla nyt on. Se on ajallista, mutta se hengellinen varustautuminen. Tärkeintä on se, että sinulla on turvanasi Jeesuksen Kristuksen pyhä veri. Jos kaikki muu on sekasortoa, mutta sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että Golgatan veri, Jumalan karitsan veri, Jeesuksen Kristuksen pyhä veri on sinut puhdistanut. Ja sinä elät, hengität ja vaikutat tuon veren alaisuudessa. Niin sellaista valtaa ja voimaa ei ole, joka voisi vaikuttaa sinun iankaikkiseen autuuteesi täällä maan päällä. Ei mitään. Ruumis voidaan surmata, mutta mikään ei uhkaa sinun Jumala-yhteyttäsi. Ja siksi on niin tärkeää se, että me kristittynä saamme elää jatkuvasti siinä joka hetkisessä puhtaudessa, joka Johanneksen kirjeen mukaisesti on meidän osamme. Mitä tahansa meidän elämämme tulee sellaista, joka on syntiä, rikkomusta, pahuutta, jotakin taakkaa elämässämme, niin meillä on tämä raamatullinen neuvo. Me saamme käydä Jeesuksen Kristuksen ristillä, hänen ristinsä juurella. Ja me saamme tunnustaa. Ja kun me tunnustamme, niin Jeesuksen Kristuksen pyhä veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Nuoruusvuosina, ensiolehtoisen elämän viimeisenä aikoina ja sitten ensiolehtoisen kuoleman jälkeen muutama vuosi eteenpäin, niin minä olin hyvin onnellinen saadessani pitää lasten kultaisia päiviä nuorten raamattuleirejä eri puolilla Suomea. Meillä oli yleensä semmoiset 4-5 päivää kestävät leirit. Saattoi olla 400 ihmisen teltta tai sitten jokin suuri auditorio käytössä. Ja aamusta iltaan oli tapahtumaa. Meidän raamatutuntimme lapsille eivät olleet sitä, että me puhuimme, vaan itse asiassa niin me rakensimme kokonaisen teatterin näiden raamatutuntien aikana. Eikä vain teatterilavaa, vaan kaikki, mikä tapahtui, aktivoi lopulta jokaisen sadoista lapsista ja nuorista mukaan tavalla tai toisella siihen näytelmään, joka oli käynnissä 4-5 päivän aikana. Muistan, miten mukavaa oli esimerkiksi rakentaa ilmestysmaja ja sitten alkaa elää tuota ilmestysmajan esikuvallisuutta lasten kanssa. Ja kun sitten siellä oli se hetki, jolloin saimme käydä alttarille ja joudumme kokemaan tuon itsessään järkyttävän, mutta kuitenkin ihmeellisen Jumalan rakkauden teon saimme käsittää, että syytön veri puhdisti meidät, jotka olimme syyllisiä. Niin me teimme sitten semmoisen kilpailun, että me katsoimme, kuinka moni, ja lopulta se on vain yksi ainoa, joka voittaa, mutta kuinka moni pystyy vetämään henkeä keuhkot täyteen, ja sitten kun sanotaan puhdistaa, niin sitten se jatkuu. Ja Jeesuksen Kristuksen pyhä veri puhdistaa. Ja te voitte kuvitella, kun 200-300 lasta niin keuhkojensa pohjasta vetää tätä puhdistaa, ja sitten joku sen voittaa ja saa palkinnon sen jälkeen, niin kyllä se kuului. Mutta tämä tapahtui joskus 70-luvun alussa. Ja missä me nyt olemme 2015, ehkä 5 vuotta sitten, niin kohtasimme miehen, miehisen miehen, joka oli ollut jossakin Oromille leirikeskuksessa 72-73 lastenleirillä juhannusviikolla. Ja hän tuli ja sanoi, että olen monien vaiheiden kautta kulkenut ja on ollut nousua ja laskua, pimeyttä ja valoa. Mutta koskaan ei Jumalan henki ole päästänyt minua unohtamaan, että Jeesuksen Kristuksen pyhä veri puhdistaa. Ja sitten hän peti sen aahan sieltä. Ja tämä on se, mitä meidän täytyy muistaa näinä päivänä. Itsemme kohdalla. Mutta jos Jumala suo, että me saamme todistaa näille tulijoille, Niin hyvänen aika, me olemme jokainen kutsuttu lähetystyöhön. Ja lähetyskenttä on nyt täällä meidän keskellä. Kun kaikki tämä on sanottu ja me menemme aivan pian loppurukoukseen, minä pyytäisin, että työtoveri, joka on tehnyt paljon työtä muslimimaailmassa, Libanonissa, vuosia ja näin Maria Rantanen, että sinä tulet johda meidät loppurukoukseen. Mutta kun tämän sanon, mitä nyt sanon, niin koen, että yksi tärkeä asia, joka ei saa jäädä sanomatta, on sitten tullut kuin pisteenä tähän, se on seuraava. Tarkoittaako tämä puhe sitä, että minä tai edustamani työmuoto ei olisi sillä puolella maailman tapahtumia, jossa kärsivät, vainotut ihmiset saavat apua? Ei ollenkaan. Ei ollenkaan. Itse asiassa me kutsuimme kuluneen viikon aikana erään maailman kaikkein tunnetuimman Syyriassa, Irakissa työtä tekevän kristillisen humanitaarisen lähetysjärjestön Barnabas-säätiön edustajat Suomeen tapaamaan Suomen hallituksen edustajia. He tulivat keskiviikkona meidän vierainamme, kohtasivat hallituksen edustajia. Ja heidän sanomansa oli tämä, että eikö Suomi voisi uudelleen ajatella näitä leikattuja kehitysyhteistyövaroja ja kaikkea tällaista, ja pyrkiä pistämään varoja sinne kuohuvaan Lähi-itään, jossa kuitenkin paikallisten jäljellä olevien kristittyjen keskuudella pelastetaan ihmiselämää, autetaan ja rakennetaan elämän tellinkejä. Ja sitten myöskin toinen tärkeä asia. Eikö Suomi voisi kristittynä maana niin erikoisesti vaikuttaa siihen, että me ottaisimme rakkaudella vastaan Suomeen todella uskonsa tähden vainottuja, kotinsa, kaikkensa menettäneitä perheitä, pieniä lapsia, naisia, miehiä, kristittyjä, jotka ovat kaikkein pahimmassa asemassa siinä, mitä tapahtuu Lähi-idässä tänään. Me olemme tehneet työtä heidän kanssaan, siis näiden ihmisten kanssa, vuosikymmenen ajan. Ja me teemme edelleen. Ja aika, jotta me vetoamme ystävinä, sanomme, annatko tähän tarkoituksen. Aika harva antaa, koska ei se niin monia kiinnosta. Mutta minä haluan teidän ymmärtämään, että tässä puheessa ei ole minkäänlaista ihmiselämän väheksyntää. Ei minkäänlaista yhdenkään ihmisen kärsimyksen minimoimista. Ei missään tapauksessa. Ja jos me pystymme auttamaan rehellisiä etsijöitä, olkoon heidän uskontonsa mikä tahansa, tai olkoon, että he ovat ateisteja, niin meillä on velvollisuus auttaa. Mutta se ei ole sama asia kuin, että me katsoisimme, että niin kuin nyt puhutaan, 300 miljoonaa euroa, niin veronmaksajien varoja on pistettävä tämän täysin hallitsemattoman, mutta erittäin harkitun prosessin tukemiseen, jonka vaikutus Suomeen aivan siunausta myöten on kyseenalainen. Mutta yksikään kristitty, ymmärretään tämän, ei voi olla ilman kosketusta hätään, jonka me näemme ympärillämme. Mutta samanaikaisesti Raamattu sanoo, varsinkin uskon veljille. Tehkää hyvää, varsinkin uskon veljille. Ja tämä on se Jumalan sanan direktiivi, jonka merkeissä me elämme Patmos-lähetyssäätiössä.